రేడియో సగలే అమెరికాతి. రేడియోన్ సగలే అమెరికా ఉతతా కబేమ జిమాతాత్ గల్గల కేసా సాలమా ఫొలక్కా అంగసా సదిత్ మెటర్ బాండి దిగ్దమి షనిఫ్ సొద్దోమి తొక్కొరత్ వాషింగ్టన్ డిసి రాకా డబర్సు సగంతా ఫాన్ ఒరమో అమ్మజల్ కబ అత్తమోల్తన్ కబజంతో తడగ్గేఫతో తకేన్యా గుయ్యానర్రా రోబి సదాస కుడ సడ్డేత్ బర కుమలమాఫ్ కుడాఫుర్ కేసుమ్మేస్తూన్ కేసనర్రాన్ జాలన్నే గమ్మదాత్
ఎబోలాన్ ఆఫ్రికా డియా కేస దిక్కాచ్చా దేము జిరా బుర్కినా ఫాసోన్ అమ్మో ముమ్మె మినిస్టర్ హార్ అర్గత్త కమోల్తన్ అన్సోరాలకే తోదు అర్ర సంతిమతున్ మతావుదు కమిల్ కేసాగ్తోకు
బకత్తోత సుడాన్ కిబ్బా కన్నేం కుమ కుడశంతాన్ ఫున్యీడో తోజిన్ కువచ్చీసు జల్కబమే జిరా ఉడు కేసత్ గబాస కమ్ వైరస్ ఇబోలా సొరానమ్మ జడే కాని లాలేనిమ్మో గుమీన్ తొక్కు ఫిన్ఫిన్నే కేసత్త అర్రగగ్గేఫమేరా ఉడు బోడత్తి దేబినా qopin torbani gafaro bidia to diren demokrasi walakka saganta kenya bodatti fufa haga tumur saganta kenya tin walin turajenna odu adunya angelqam
adunyan ege ebola tidulte am ya wabubulte akgabas banke adunyati ebolan akdurikani twan sodacha de mani miti kesumattu yu jiren afrika dia fakesa akdurikani milu tinjero wada dunyan galte takkan ebola hadike sade mujira jergabasi bay akka ogesi mal jirenna banke adunya dame afrika francisco ferreira johannesburg kesa jiretti ebolan dollar billion saditi fi aga billion afriko afrika raballe sutjer bankin adunya gabason kolelese dabrkes basteni dukubi kunini gini liberia fi seralion qofra dollar billion sodomi lama fita jedetin dubacha bagabasi kunen dukub kana biyot afrika tahafanetti dabru do wullen huji akdan sa hujjatamte jedanke setok senegal fi nigeria ni ebola hadani ufke biyufike sabafatani madillen maluma kanatti jerti ebolan agammati akdan sa ebolan agammati akgabas who ti dab fayya adunya jechu gama dihak bi afrika diake Afrika gama dia kesa namkum shaniti fi dibito koti fi torbata mi torba fite namkum kudani afuriti fi dibba furi fi kudani sadi rattargan. Mani murti olana federal Ethiopia fin finne jiru namshan tantal dubratok gidde sabirra fe jadetini arman dura shakkanakani dubbisani lalu jirachu sa dubbate jariku nammo ballesa tan kesa kinjir dubbati jariku ngabe ballesa tan kesa kinjir dubbata intalitu nini tanuman lubbu dabde kuta kudan balati maleskacho amma hatterge tujube.
Hanna lalango kan jedhamtu barattuun kutaa kudhanii mana barnootaa oltee gara manaatti deebi'aatu jirtu taaksii minibaasii ittiin adeemaa turteen ukkaamsanii butuudhaan nama shan ta'anii humnaan gudeedanii lubbuun ishee akka darbu godhan jechuun kan shakkaman namoonni shanan mana murtiitti dhiyaachuu jalqabuu isaanii dilbata darbe kan gabaase gaazexaan riippoortar har'as shakkamtoonni kun mana murtii magaalaa Finfinnee dhaddacha kutaa qeeqqoos duratti ka dhiyaatan ta'uu gabaase. Yeroo lammataaf dhaddacha kanatti kanneen dhiyaatan shakkamtoota kana keessaa arfan isaanii gocha sana kan hin raawwanne ta'uu mana murtichaaf ibsanii jiran. Kana dura ragaa ba'aniin poolisiin dirqisiisee haala mirga isaanii dhiituun dararaa irratti waan raawwateef ragaa kan ba'an ta'uu dubbatanii namoota qulqulluu ta'uu isaaniif mirgi isaanii akka eegamuuf mana murtichaatti iyyataniiru. Poolisiinis yakki raawwatame walxaxaaf kana dura waan hin baratamne ta'uu isaa tuquudhaan dhimmootiin qorachuu qabu kan jiran ta'uu mana murtichaaf erga ibsee booda guyyoonni qorannaatti dabalaa 14 akka kennamuuf gaafate. Manni murtichaas falmii gam lamaan erga dhaggeeffatee booda mirgi shakkamtoota akka eegamu ajaja cimaa kennuudhaan qorannaadhaaf guyyaa 10 itti dabalaa kennee sadaasa 19 bara 2007 beellama kabiroo kennee jira. Gaazexaan riippoortar kana dura akka gabaasetti barattu Haannaa Lalaangoo bakka ayyar xeenaa jedhamu naannoo saamii kaaffee jedhamee waamamurraa minibaasiidhaan gara ganda xooraayilochi jedhamutti deemaa utuu jirtu dhiirota minibaasii sana keessa turan shaniin ukkaamsamtee fudhatamuudhaan gocha humnaan gudeeddii irratti raawwatame miidhaa guddaan waan irra ga'eef mana qorichaa zawdiitiitti wal'aanamaa utuu jirtu lubbuun ishee darbe. Shakkamtoonni kun to'annaa jala ooluu kan danda'an barattuun Haannaan gara hiriyaasheetti waan bilbilteef ta'uu gaazexaan riippoortar tuqee jira. Haannaan lubbuudhaan utuu jirtu hospitaala keessatti shakkamtoonni kun dhiyaatanii hanga tokko adda baasuu ishees gaazexaan kun gabaaseera.
Komishiniin damee baqattoota tokkummaa mootummoota nam Suudaan kibbaati Itiyoophiyaatti baqata 15,000 kaambii baqaa funuddoo jedhanitti agar gaambeellaa jirtuttu geessuu jiraachuu isa dubbata. Gamkaaniin ammoo namni Eertiraa Itiyoophiyaa baqatulleeni dabalaa deemuu jira jedha gabaasii Finfinnee arganne jalanne.
Gabaasaa UNHCR kaleessa Jeneevaarraa baase akka jedhutti mataaraa lafa jedhamu kan turan baqattoonni 15,000 ta'an kan Sudaan kibbaa kaleessaa qabee geejjiba adda addaatiin gara funyiidootti geessamaa jiran. Itoophiyaatti dubbiimaa UNHCR obbo Kissuut Gabra Egzaabiyeer tarkaanfii kana fudhachuun maaliif akka barbaachise VOA'f ibsaniiru.
Daangaa ce'anii iddoo dahannaa yeroof qophaa'e keessatu jiranii roobni dhufee lolaan bishaanii rakkisaa ta'e. Baqattoonni kun silaa keessaa qubatu jedhamee mooraan yaadame guutummaatti lolaa bishaaniitiin waan liqinfameef jecha yeroo mataar akka turan taasisame. Amma garuu achi baafnee funiddoo geessaa jirra.
Baqattoota Sudaan kibbaa kanneen amma gara mooraa funyuudootti geessamaa jiraniif mootummaan Itoophiyaa haala akka mijeesseef dubbataniiru. Baqattoota kana daangaa Sudaan kibbaa fi Itoophiyaa irraa gara funyuudootti geessuu fi galaanarraa fi lafoo kan gargaaraman ta'uu garuu akkaataan isaa rakkisaa akka ta'e ibsameera. Daandiiwwan roobaan manca'anii iddootti citanii jiraachuu isaaniis ibsameera. Karaa fageenya kiiloomeetira 300 caalu kana. Walakkaasaa bidiruun bishaanirraan isa kaan immoo konkolaataadhaan yaalamuuf ka jiru ta'uun ibsameera. Gama kaaniin lakkoofsi lammiiwwan Eertiraa kanneen Itoophiyaatti baqatanii haala hin baratamiiniin dabalaa akka jiru obbo Kissuut ibsanii jiru. Keessumaa baatii onkololeessaa kaasee dabalaa jira jedhanii duraan ji'atti giddugaleessaan 2,000 kan ture amma 5,000 fi sana caalaas ga'eera. Baatii sadaasaa kan seenne kanaan immoo akkasuma dabaluu itti fufeeraa jedhu obbo Kissuut Gabra Egzaabiyeer.
Burkina Faasoo dhiyoota mootummaa irraa gara galchan ta'an amma muummee ministeera haaraa qabde namni hojii isaanitti kennan Luutenant Koloneel Isaac Zidaati. Innillee pirezidaantiin haaraa Michael Kenfando eegi hojii jalqabeen duubatti innillee hojii jalqabe waldaan Afrikaa kan warri mootummaa Burkina Faasoo gara galchee hojii isaan uummata kennuu baannaan hin adabnaa jirkaan ammattoman jen. Pirezidaantii Burkina Faasoo Blaise Compaore ganna 27 biyyi bulchee uummati hiriiritti baay'ee lafti gara galchee jennaan baqatee biyya baay'ee Ivory Coastitti gale. Biyyi tun amma bulchoota filachuutti jirti. Tammaantan caqasuu jirtantu raadiyoonii VOA sagantaa afaan Oromooti. Namichi badaan tokko Iraaqitti ollaa kurdoota keessatti makiinaa jalatti bombii awwaalii nam 3 caal fixee 4 caal ammoo mammadeesse. Bombiin biiroolee mootummaa biratti gadalakkisan tunin nam hedduu miiteetiin manneen illee cacaaccabsiti. Waraan Iraaqitii fi ka gosa Kurdish Peshmerga eegi milishootii Islaamummaa ISIS fi Iraaq haduu jalqabanii jarilleen itti dabalameetiin akkuma ISIS akkanuma haduutti jira. Iraaq hedduu Baagdaadii fi naannoo sii keessatti lafa bombiin keessatti nam hedduu fixuun beekamtu ganna dabre qofa hagijii dabree qofatti nam 13,000 bala kanaan dhumate. Warri Hong Kongitti hiriira baay'een ammallee ingallee poolisiin ammallee wal dhabuu jira. Jarri kun har'allee gara paarlaamaa yaa'eetiin manneen hedduu cacaaccabse. Jarri kun har'a dallaa paarlaamaatti ol duudeetiin manneen sun itti ol duudeetiin sibiilaan cacaaccabse. Namni hagee tokko ammoo paarlaamaallee ol duudi. Poolisiin hagi 100 ta'anitti gaazii imimmaan ilkeessa nama ooftuu fi dulla poolisii gurrataniitiin jara kanatti baafate 4 keessa hidhe. Hiriirri Hong Kong qaqara barattootaan jalqabe eegi ammoo dabaluun dabale nama hedduutti dabalameetiin amma jilammeessoo keessa jira. Jarri kun akka demokiraasiin biyyi isaanii keessatti dabalamtuuf yookaan ammoo demokiraasiin biyyi isaanii keessatti heddattuuf gaafachuu jira. Bilchooti biyya akka akkaakki jechaan milishoota paalistaayin abbootii amantii jiruus Jerusaalem keessatti fixan seeriin ta'in dubbachuu jiran. Itti gaafatamaan guddaan amantii kaatolik roomaa paap Fransis illeen ijjechaan akkanatuun seer malee jedhu. Jarri kun abbootii amantii tana manuma amantii isaaniitti ol duudeetiin billaa fi rasaasaan keessa fixe. Warri kale fixan kun 5 nama Ameerikaati, tokko ammoo nama Biriitaniiti. Namni hedduun keessumattuu namni Israa'el haaloo ba'uuf qophaa'u jira. Pirezidaantiin Paalistaan Mohaammed Abbaas ammoo ijjechaan akkanatuun seer malee jechuun dubbatanii Israa'el fi Paalistaan bar hedduu keessatti akkanuma biyyarratti wal dhabuutti jiran. Dhaabii to'annaa warshaa makiinaa Ameerikaa makiinaa Jaappaanitti hojjetamta kaataa Ameerikaa keessaa fidu akka hojii irra dhaabaniitiin borsaa qilleensa gama shifeeriitiin ittiin hojjetan kan namaa galchu akka irra deebi'aniitiin qoratan gaafachuu jiran. Borsaan qilleensaa kun yoo makiinaan waldhaa yookaan ammoo makiinaan gargale shifeeriin balaarra akka hin buune tolcha. Borsaan qilleensaa kun hagi guddaan hin hojjetamoo hin hojjetu jedhaniitiin akka irra deebi'anii ilaalan gaafachuu jiran oduu namaaf qabu tanuma.
Kan dhaggeeffataa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Baresi ebola kan ilaaleen odeeffannoon hundee hin qabne kan marsariitii adda addaa irratti dhiyaatan hawaasni dhaggeeffachuu akka hin qabne ministiriin eegumsa fayyaa kan Itoophiyaa hubachiisee jira. Haga yoonaa Itoophiyaa keessatti namni vaayirasii ebolaa hin qabame akka hin jirres ibsameera. Akkaadaamii fayyaa kan Itoophiyaaf waldaan eegumsa fayyaa kan Itoophiyaa walii wajjin ka qopheessanii fi uummataaf hubannoo kennaa mariin jedhame har'a Finfinnee keessatti gaggeeffamu Iskindir Fireewu Finfinnee irraa gabaaseera tujube.
Afrikaa dhihaa keessaa uummata 14,000 ol hubeef kanneen 5,000 ol ta'an immoo galaafate dhimma ebolaa mata duree marii sanaa ture. Galma walga'ii hoteela Giyoonitti kan gaggeeffame mariin kun sabaa himaadhaan waamichi kan godhameef qaamotiin hawaasaa adda addaa kan irratti hirmaatan ture. Kanneen keessaa tokko hojii dhuunfaa ofii irratti kan bobbaate Fireewoot Mangistu yaaddoo ebolaan itti uume guddaa ta'uusaa dubbatti.
እኛ በጣም ነው የምናወራው ማለት በጣም እንፈራለን ማለት በዚህ ፍጥነት ይናል ሰው ከገደለ እኛ ጋር ይመጣ ደግሞ በእኛ በዚህ
ኑቲ ዋይ ካናባ የዱበና ሄዱ ሶዳና አሪቲ አከሲን ኡመታ ሀገና እርጋ አጀሰ በየኬኛ ዮሴኔ ናኖ ጥጲሳ አከሲ ከሰት አውቶቡሳ አፍ ታክሲ ነና ደምኑ ወልት ቡቡን ጅራ ካናላልቺሰ ማልቱ አክሳው አከደንደው እና ላሉ ሄዱ ያዶፍና ወልገይ ካና ፈዲኮን ኡፌን ረትህርማዴ
Hojii mootummaa irratti bobba'ee kan hojjetamu kunnin ayyeles marii kanarratti kan argame dhuunfaa isaan ture. Wal hubachuun mala ittiin of eeggatan ta'uusaa ibsee jira.
እንዴ ታሳስበው ይሄ ኮ የህሉና የመኖር ያለመኖር ጉዳይ ነው ስለዚህ በተሰብክንም ሁሉንም ነገር
አከም ነመን ያደሱ ኩን ዋይ ዱአፍ ጅሬኛቲ ከናፍ ማቲኬ መረዩ ሉብ ኦልቹ ከደንዴስ ዮፊኬ ሁበና ቀባት ቆፋ
Jalqaba walga'ichaa irratti haasaa kan dhageessisan gorsaan ministeer deettaa Itoophiyaa Dr. Toleeraan dhukkubi ebolaa Itoophiyaa keessa kan hin jiraanne ta'uusaa irra deebi'uun kan mirkaneessan ta'uun ibsaniiru.
Beetinyaa'um yaagaraachan kifil yeebolaa bashitaa iskaahun altakassatam. Laagaraachan waan nanyaa'u yeebolaa makkalaakiyaa.
Kutaa biyya keenyaa kam keessattiyyuu ebolaa hanga ammaatti hin argamne. Biyya keenyaaf mal ijoon. ittiin ebolaa ittisuun danda'amu faca'in Afrikaa dhihaa mudate achumatti dhaabsisuudha. Kanaafis biyyoonni faca'uu dhukkuba kanaa dhaabsisuu akka danda'an gochuuf gargaarsa gochuun barbaachisaadha. Kana gochuudhaan obboloota keenya Afrikaa gargaaruuf yeroo dhiyootti miseensota 200 kan of keessaa qabu garee eegumsa fayyaa gamasitti arguuf jirra. Mootummaan keenya kanatti dabaluudhaan deeggarsa maallaqaas godhee jira.
Dhibeen ebolaa Itoophiyaa keessatti yoo argamellee deebii eegumsa fayyaa kan hatattamaa kennuun caasaa barbaachisu diriirfameera jedhan dhukkuba HIV waggoota 10 keessatti 100 harka 90 gadi xiqqeessuu kan dandeessise sochii uummataa dhukkubi busaa akka gad xiqqaatu kan godhe hirmaannaan uummataa waan jiruuf ebolaa ittisuufis haaluma wal fakkaatutu jira jedhan Dr. Toleeraan kanaafis qophee ga'an godhameera jedhaniiru. Faca'ina ebolaa ilaalchisee waltajjii uummataa qophaa'e irratti ogeessonni adda addaa ibsa kennaniiru mariinis gaggeeffamee jira.
Biyya amma galgala keessaa sa'a 2:44 nu biraa immoo lakkeessa guyyaarra 2:44 darbeera dabareen kan sirbaati.
Sagaleto
Namoota lubbuunituun jiraatiin illee sagaleen isaanii nama waliin hafu keessaa tokko weellistoota akka ta'e beektu. Abbabee Tasammaa Walleessaaf hedduu galateeffannaa. Kun raadiyoo Sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Dirree Dimokiraasii. Dhuma torban darbeerra as naannawaa Waashintan DC ka jiru Arlington Virginia keessatti Itoophiyaa keessa wal dhibdee jiru araaraan furachuudhaan akkamitti Itoophiyaa waliigaltee haaraa irratti hundoofte uumuun danda'ama ka jedhu ijoo dubbii godhachuudhaan mariin tokko gaggeeffamee jira. Kan marii kana qopheesse dhaaba kan mootummaa hin ta'in as United States keessatti maaddeeffate ka sochii gamtaa Itoophiyaa ishee haaraaf jedhamu yoo ta'u hayyootaaf bakka bu'oota hawaasa adda addaa amantii adda addaa saala adda addaa irraa dhufantu irratti hirmaate. Kanneen keessaa hayyuu seeraaf dhimma wal dhibdee furuu ka ta'an obbo Israa'el Fayyisaa tokko turan. Qophii har'aaf namoon Kaanaadaa bilbiluun haasofsiiseera kunoo.
Obbo Israa'el, mee muuxannoo keessan ammaan duraatiif toora beekumsa keessaniirraa jalqabna sana naa ibsa.
Ani bara 2000 mana barumsaa seeraa yuunivarsiitii Finfinnee irraa ni eebbifame. Ergasanii amma bara 2010 sadarkaa garaagaraatti mana murtii Oromiyaa keessan hojjette. Ergasanii asii biyya Kanaadaan jira. Dabalataan wantuma dalagaatti jiru bara 2009 digirii 2ffaa. Walitti bu'iinsa furuutii fi waa'ee nageenyaa irratti digirii 2ffaa fudhadheen jira. Haganuma hin jedhaga.
Torban dabre keessaas Waashingtan DC keessatti konferensiin waa'ee nageenya uumuu, waa'ee araara uumuu, waa'ee walitti dhufanii dubbachuu geggeeffamee jira. Hayyoonni toora adda addaarraa, saba adda addaarraa, amantii adda addaarraa itti hirmaatanii jiru. Isinis hirmaattota keessaa tokko turtan. Mee waa'ee walgahii sanaa naa ibsa.
Walgahiin kun dhaabbata takka umriin isaa gara waggaa 4 natti fakkaata. Amma Solidarity Movement for New Ethiopia dhaabbata jedhamu civic organization dhaaba miti mootummaa takkatti jira. Nama dhalootaan anyuak ta'e tokkotti geggeessa dhaabasanii. Isaantu naafeerraa hin achitti argame akkuma illee dura kaaste amantaa garagaraarraa, ogummaa garagaraarraa, saalaan illee gargara kan ta'anii namoota muuxannoo gargarii qabantii bakka sanatti argame biyyi keenya gara nagaatti akka deemtuu fi keessumattu waan saboota walitti araarsuu irratti xiyyeeffatee namoonni garagaraa waan garagaraa dhiyeessan illeen waanuma muuxannoo irraa qabuun achitti dhiyeesse kana fakkaata.
Yaadi isin dhiyeessitan qabiyyeensaa maal ture?
Wanni ani dhiyeesse mata duree hedduutu kaawwameeti kana keessaa kan siif ta'u irratti dubbadhu bifa jedhuun ture kan carraannaa kenname achi keessaa waa'ee araaraa irratti reconciliation waan jedhamu kana irratti xiyyeeffadde. Namoota eenyuuf eenyuun araarsinu eenyuuf eenyutu wal lolee isa jedhu keessa seenuu dura namni waa'ee araaraa dubbatu waa inni hubachuu qabu waan bu'uuraa irratti hin dubbadhan. Kana yoo fudhanne malee kana yoo hubanne malee gara araaraa deemuu hin dandeenyu kan jiruun qabsiisuu barbaade san hin dubbadde.
Anillee sana sin gaafachuuf fedhiin qaba. Maal inni qajeelfamni ijaarsa araaraa yookaan immoo araara uumuudhaaf hundeensaa maalin?
Araara kana namni hundi hin fedha jechuu dandeessa. Beektaa namni uumamumaanuu keessi isaa nagaa barbaada. Namni biyya keenya keessatti araarri akka bu'u hin fedha hin barbaada. Garuu deemanii dhaqaniiti bakka takkatti sakaalamanii hafu. Beektaa namoonni yaada kana baatanii erga ka'an booda harkaa babbaddi. Beektaa dubbiiti waliin nama dha'a. Saniin adda baasee calleessee lafa kaa'u yaale hanganaaf danda'ametti. Wanni tokkoffaan ani achirratti dubbadde wanni beekamuu qabu lolli jiraachuutu irra jiraata. Yoo lolli hin jirre araarri hin jiru. Nama waliin loliin walitti hin araarsitu sii galee. Kanaaf warri waa'ee araaraa biyya keenya keessa dubbattanii lolli jibbi wal miidhaan hacuuccaan dabni biyya keenya keessa jiraachuusaa amanaa kan jedhu kan hin qabsiise. Yoo kana namanne hiikan qabu waan ta'eef jechuudha. Lammeessoon gaafa miidhaan qaqqabu gaafa dabni raawwatu gaafa lolli gaggeeffamuu nama miidhee fi nama miidhame jira. Lammaffaarratti namni miidhamee fi namni miidhame irra ga'ee fi namni miidhaa dhaqqabsiise jiraachuusaa wal amannuu kan jedhuun qabsiise yoo kana hin amanin ammas tarkaanfannee adeemuu hin dandeenyu waan ta'eef jechuudha. Sadeessoo irratti kan dhufu maalinni miidhaan nu gidduu jiru kun akka raawwatuuf badiin nu gidduutti walirratti raawwanne kun akka dhaabbatuuf akka ittiin fufneef itti fufuun kun qabatamaan lafarra kan jiru ta'uu danda'a gosamma miidhaa garaagaraa biyya keenya irraa gabaafamuu ta'uu danda'a yookiin immoo keessa keenyatti gadoo qabannee adeemnu ta'uu danda'a asii galee waan qalbii keenya keessa jiru jechuudha. Wanni kun akka dhaabbatuuf fedhiin gamaaf gamanaan jiraachuutu irra jiraata. Gamtokkeenii kan qabu gamaaf gamanaa fedhiin jiraachuutu irra jiraata yoo keessa isaanii kun jiraatte walitti dhufu waan ta'eef afreessoo irratti wanni beekamuun irra jiraatu walitti dhufnee araaramnee kaanee maal ta'uufi isa kanaaf deebii kan ta'u hariiroo haaraa ilaalcha haaraa sirna haaraa uumuudhaaf kaka'umsi isaas dandeettiin isaas jiraachuun dirqama taati. Kanneen yoo qabannee gamaa gamanaan walitti dhufneeti araara uumuun danda'amaa jechuudha. Gamni tokko waa tokko keessaa fudhatee gamni biraa waan biraa keessaa fudhatee isa kanatu na fayyada jedhee keessaa waan isaaf tole harkisee gara araaraa adeemuu hin dandeenyu kanan qabsiisuu yaale.
Seenaa Itoophiyaaf haala amma Itoophiyaa keessa jiru naa laaltan wal dhibdeelee yookaan walitti bu'iinsoota akkamiiti kan mul'atan?
Walitti bu'iinsi sadarkaa garaagaraatti biyya keenya keessatti raawwateera. Biyya Itoophiyaadhaa gaaraanga dahaatti yoo keessa deemame qorannoon geggeeffame kan waraana hin geggeessin kan waraanni irratti hin geggeeffamin hin jiru. Walitti bu'iinsi guddichi yeroo dura duraa biyyattiin kun uumamte biyya kana uumuudhaaf biyya kana akka biyyaatti bifa qabsiisanii gadhaabuudhaaf waraana geggeeffame ture waraanni hamaan yeroo sana keessa miidhaan dhaqqabame amma har'aatti akaakayyuurraa abaabileerraa dabreetii dhaloota amma jiru bira gahee dhufee jira. Kanaaf waan seenaa keessatti daba raawwate kana seenaa keessatti miidhaa saboota garaagaraarra warra amantaa garaagaraarra garee garaagaraarra dhaqqabe kana wal amanuu qabna fudhachuu qabna wanni kun jira jennee yoo kun jira hin jenne gara araaraa deemuun hin danda'amu namni miidhaa hin qabne waan araara barbaaduuf hin qabu.
Gama biraatiin immoo wal dhibdeeleen yeroo ammaa mul'atan illee ni jiru jedhee yaada. Kanoo akkamitti ilaaltan?
Bareedaadha warri seenaadhaan miidhaa walirraan geenye jennu gara garaa tokkootti deebinee kaanee warra amma nu miidhaa jiranitti deebi'uu dandeenya jedhee namanaan.
Kanaaf eessarraa jalqabama jettanii ilaaltu akka qajeelfamaa araaraa yookaan immoo wal dhibdee furuutti?
Kana biyya keenyatti gadi gunnee lafa keenya irra keenye yoo ilaalle bareedaadha. Inni seenaa keessatti miidhaa walirraan gahamee namuu walitti dallanee ijaan wal arguu jibbee jiraataa jiru saboota gurguddoo biyya keenya keessa jiran saba Amaaraati saba Oromoo gidduu jiru tuufurameeti tarkaanfii itti darbuun danda'amaa jedhee namanaan. Furuun kun waan adda biraa miti wal hubachuudha dubbiinsaa beektaa wal hubatanii miidhaa ofii madaa walii irratti walii galanii wal amananii walii fudhachuudha. Miidhaan isa tokkoof qaama ta'uuf irra jiraata beektaa madaa ani qabu madaa diina kootii gaafa ta'e walii galtee uumnasii galee gaafa jarri kun lamaan walii galanii tarkaanfii taanutti darbuunaan salphaadhaatti fakkaata biyya keenya keessatti.
Amma fakkeenyaaf akkuma amma kaastan Oromoon bulchiisa Amaaraatiin miidhaan nurra ga'ee jira jedhee deddeebisee akka dubbataa jiru beekamaadha. Kun seenaa keessattis dubbatamaa ture. Gama biraatiin tarii Oromoon miidhaan nurraa hin ga'eera jedhanii kanneen dubbatan hin dhiban waan kana akkamitti walitti fiduun danda'ama? Eessarraa jalqabama?
Dubbiin beekamuun irra jiraatu namni gaafa miidhaan qaqqabeera jedhamee wal amanuun gaafa ga'u wanni namni sodaatu tokko itti aanee waan dhufu sodaata beektaa miidhaas irraan ga'eera gaafan jedhee amane ka'ee na ajjeesaa laata ka'ee waana godhaa laata sodaa jedhurraati kan namni walitti hin dubbanne dubbiin kun ukkaanfamee kan inni taa'uuf. Dubbiin araaraa kaanaan garuu dhumni isaa araara malee dhumni isaa badii miti dubbiin kun garritti adeemaa jirru keessa keenya qalbiin keenyaa waa'ee haaloo gadoo ba'utti adeemaa jira tun ta'in akkatti araara finnurratti yaadaa jirra waan ta'eef ulaagaa araaraa keessaa inni tokko dhugaa dubbachuudha. Dhugaa qabnu haa dubbannu yoon itti da'e illee isa kana nan fudhadha inni kun garuu sititti da'ee jettee natti himuu dandeessa. Saniif dhugaa dubbachuun lakkoofsa tokko irratti waan murteessaadha. Inni gamanaas istoorii isaa yookiin immoo seenaa isaa waan isarra ga'e waan beekuuf waan itti amanu fiduu danda'a wal dhaggeeffataniiti kana kan hiikuun danda'amu. Wal hin dhageenyu jedhanii walirraa dhiyeessinaan hundumtuu ganda isaatti seenaa mataa isaa qindeeffatee mana isaa taa'aa jibbinu guddumatti hafaa jechuudha. Saniif dhugaa dubbachuun fuulaaf fuulaan walitti dubbachuun waan bu'uuraati isaan kan qabana fidanii atis kan qabdu fidii taa'anii walitti gaafa dubbii kana tarreessanii adda baasan kan ati yaada keetiin itti ida'atte keessaa baafna kan dhugaasaa immoo fudhanna.
Egawan kun yero addaddaattis tarii dubbatameera ta'a. Waltajjii addaddaattirrattis kaasameera ta'a. Namoonni dhuunfaadhaanis miidiyaa addaddaatiin dubbataniiru ta'a. Garuu dhimmi rakkisaan Itoophiyaa keessa jiru gara waan qabatamaatti, gara hojiitti jijjiiru, gara hojiitti tarkaanfachiisuudha. Kana gochuudhaaf qaamota akkamiitti itti hirmaachuu barbaachisa? Eessarraa jalqabuu danda'a? Walgahiin dheengadda deemsistan kun waa'ee kana waan jedhe qaba.
Walgahiin dheengadda deemsifne eenyu irraa akka jalqabnu, achi eenyutti akka itti fufnu, wanni dubbatame namni dubbates hin jiru. Kan hin beekuuf kan hin amanurraa sadarkaa garaagaraatti araarii kan geggeeffamuun irra jiraatu bakka tokkotti miti. Nama dura deemu takka gamaa gamanaa fiddee walitti araarsiteedhaaf dubbiin hin dhumatu. Kan geggeeffamuun irra jiraatu sadarkaa hundatti. Komuniitiin uummata kanaa kan keessa jirtu kana yoo ilaalte namni dhuunfaasaatti walii galaa hin jiru. Ijaan wal argaa kan jibbuu jira sii galee jalaa haasnee amma gaaraatti kan walitti araaramnu. Gurmuu sadarkaa garaagaraatti sadarkaa mana kiristaanaatti, mana islaamaatti, komuniitiitti. Ganda ganda keenyatti warra siyaasaatti warra daldalaatti namni hafu hin jiru hunduma keessatti dubbatamutu irra jiraata. Dubbiin kun hundumatu furmaata argachuu irra jiraata.
Bakka dhaabbanni yookaan institushiniin kana qindeessuuf geggeessu hin jirretti kun akkamitti hojiirra ooluu danda'a? Institushinii akkasii ijaaruun hojii kabiraa miti?
Hojii mataasaa danda'eedha kuni. Ani waa'ee nageenyaa hojii lammaffaadha jedheen fudhadhu. Waa'ee nageenyaa hojii tokkoffaadha jedheen fudhadha. Warrumti siyaasa geggeessanis, warri mana akaadaamii keessa jiranis. Kudhaama dhaabbanni dheengadda walgahiin ayaame waan kanatti kutadhee ka'eeraa jedha. Warri kan biraan immoo itti makamuu danda'an, warri kan biraan immoo ka'anii sochii mataa ofii gochuu danda'anii ani dhuunfaa kiyyatti waan hin godhun godha. Ati kan dandeessu goota dhaabbileen kan biraan itti darbuu qabu itti dhahamuu qabu jedhee namanaan bulfanneedha. Furmaanni hin argamu bakka tokko eegalamuutu irra jira deemaa mana.
Wal dhibdeeleen yeroo amma mul'atan fakkeenyaaf mootummaan mormitoota gidduutti bakka bu'oota saba tokkoof saba biraa gidduutti wal dhibdeen jiru kunoo akkamitti ilaalama?
Waldhibbeen mootummaadhaa fi mormitoota gidduu yookiin warra kaan gidduu yookiin saba gidduu jiru kun salphaadhumatti yoo ilaalte dubbiinsaa gateettiitu walgituu dide. Mootummaatu hirree guddate, mootummaatu qawwee baay'ate, mootummaatu birookiraasiinsaa kan akka salphaatti qamaaxirasi jala kaa'ee kan si kuffisu ta'e. Uummanni warri miidhaan irra gahaa jiru, warri mormitootaa, warri miidhamne jedhan hirree horachuutu isaan irra jiraata. Tokkummaa qabaachuu isaan irra jiraata. Gaafa hirree qabaatan, gaafa gateettii walqixxaatan mariinis hin salphata beektaa. Kanaaf laafiinsa kana keessaa yoo ba'an malee mootummaa kana dubbatanii amansiisuun kottu gara araaraatti jedhanis fiduun salphaa miti.
Obbo Israa'el Fayyisaa ogeessa seeraatiif dhimma walitti bu'insa furuuf nageenyaa ibsanaa kennita garaaf guddaan sin galatoomsadha.
Atillee hin galatoomnamu.
Dhaggeeffattoota keenya kamisa yeroo mara kadhiyaatu qophii fayyaa bor dhaggeeffachuu hin dagatinaa. Kanneen cimina sagantaa keenyaaf yaadaa fi hirmaannaa keessan erguu feetan teessoon keenya Kaxalayaa Voice of America Afaan Oromoo Service Washington DC 20237 USA imeelii yoo nu barreessuu feetan horn@voanews.com jedha nu ergaa.
Hayyala mataa oduurri deebi'eessanitti ima addunyaan eegi eboolaa dultee amma bultee akka gabaasa baankii addunyaatti eboolaan akka duraan sodaatan kan jireenya Afrikaa dhihaa miidhutti hin jiru waadaa addunyaan galteetti eboolaa akkaan diqqeessa deemuutti jira. Mani murtii olaanaa federaala Itoophiyaa Finfinnee jiru nam shan ta'an intal dubara tokko giddeessee Finfinnee buufatee intalti sun achumaan lubbuu dhabdee jedhaniitiin himatani dubbii isaanii laaluu jira. Jaree kunniin intala kutaa 10 barattu rakkinni guddaa kan irra buusee rakkinni isaanii yookaan ammoo waan ittiin himatanillee laaluu jiran. Komishiniin damee baqattoota tokkummaa mootummoota nam Suudaan kibbaatti Itoophiyaa baqata 15,000 kaambii baqaa funuddoo jedhanitti gara Gaambeellaa jirtutti geessutti jira. Gargaarsitti kennuuf achitti godaansisuu jira. Jedhigam kaaniin ammoo nama Eertiraa Itoophiyaa baqatullee dabalaa deemu jiraachuusaa gabaasii gargaaraa dubbachuumatti jira. Burkina Faasoon dhiyootana mootummaa irraa gargalchan taana amma muummee ministeera haaraa qabdii namni hojii tanitti kennaan Lieutenant Colonel Isaac Zidaaniiti. Mataan oduu kanu.
Raadiyoon sagalee Ameerikaa galgala keessaa sa'a lamaaf walakkaa jalqabee hanga sa'aa sadiitti meetir baandii 25 yookaan kiiloo herzii 11,965 fi 12,140 irratti akkasumas meetir baandii 31 yookaan kiiloo herzii 9,485 fi 9,755 irratti wixataa hanga jimaataatti qophii afaan Oromoon dabarsu asirratti raawwata. Qophii boruutiin walitti deebina. Nagaatti bula. Amma sagantaa afaan Amaaraatu itti fufa.